Бишкекте саат 10 жарым. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ош шаарындагы өзгөрүүлөрдү бир гана кишинин учурдагы мэрдин ысымы менен гана байланыштырууга болбойт дейт шаардык кеңешинин депутаты Абдыбахав Нурбаев.
Бул жалпы коомчулуктун колу менен болду. Бул жерде бир адамдын андай деле бир өзүнүн эме эмес, бир адамга байланган эмес, муну көп эле билет. Анан бирок кээ бир массалык маалымат каражаттар, кээ бир жеке менчик телевидение ошону көрсөтүп атышы мүмкүн, бирок муну мен ойлойм, элдин көп эле билет бул.
Ооган кыргыздардын Ооганстандан Түркияга көчүп кеткенине быйыл туура 35 жыл толууда.
Өзүбүздүн ватанда төрөлгөн. Өзүбүздүн ватанда төрөлгөнмүн, ондо да Довран отряд деген бир басмачы чыккан. Ошо басмачынын заманында чыкканмын. Аксакалдар кеп кылат эле, ошо басмачыда дүйнөгө келгенбиз.
Кечки азаттыктан бүгүнкү берүүлөрүбүздүн алдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы кабарлардан. АКШ менен Орусия Сириянын химиялык куралы боюнча планды макулдашты. Бул тууралуу Женевадагы 3 күнкү сүйлөштөрдөн кийин АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдиришти. Алардын айтымында Сирия эми өзүнүн химиялык куралынын толук тизмесин бир апта ичинде бериши керек. Мамлекеттик катчы Джон Керри Женевадагы басма сөз жыйында сүйлөп жатып,
The United States and Russia are committed to the elimination.
АКШ жана Орусия Сириянын химиялык куралын эң жакынкы убакта жана коопсуздук менен жок кылууну көздөйт. Биз Сирия толук тизмени 30 күндө эмес, бир апта ичинде берүүсү керектигин макулдаштык. Мунун кошумча деталдары жакынкы аралыкта каралат. Биз ошондой эле Сириянын химиялык куралын кылда текшерүү жана жакын арада жок кылуу үчүн химиялык курал боюнча конвенциянын алкагындагы кошумча процедураларды колдонууга да милдеттенме алдык, деди Джон Керри. АКШ жана Орусия жетишкен макулдашуу Сирия эмнелерди аткарышы керектигин жана алардын мөөнөтүн да камтыйт экен. Электр эгер Дамаск ошол иштерди аткарбаса, буунун коопсуздук кеңешинде резолюция кабылдандырууга аракеттенүүнү, ал аскерий чарага уруксат бериши мүмкүндүгүн да макулдашкан. Орусиянын демилгесинен улам АКШ президенти Барак Обама Сирия бийлигине каршы аскерий операцияга Конгресстен уруксат алуу маселесин кийинкиге калтырып койду. Вашингтон жана анын өнөктөштөрү Сирия өкмөтүн быйыл 21 августта Дамасктын жанында химиялык газ колдонуп жүздөгөн адамдарды өлтүргөн деп айыптоодо. Асад жана Орусия бул үчүн жоопкерчиликти тескерисинче козголоңчуларга жүктөп жатат. Атайын операция маалында издөөдөгү 44 адам табылды. Сархат 2013 чек ара операция учурунда Кыргызстанда мамлекеттик чек аражелерин бузган 36 адам, издөө жүргөн 44 адам экстремисттик жана террористтик аракеттерге тиешеси бар делген 4 жаран кармалган. Андан сырткары тонналаган кара курай, баңги заттын түрлөрү, ок атуучу куралдар, жадыруучу заттар, тыюу салынган экстремисттик уюмдардын адабияттары табылган. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнөн кабарлашты. Кылмыштуулукту ачууда чек ара кызмат менен башка күч органдарда бирге иш алып барган. Сархат 2012-12 августтан 10 сентябрга чейин Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия биргелеш өткөргөн чек ара операциясы ал Тажикстан жетекчилиги менен ушул 4 өлкөнүн аймагында уюштурулду. Токтогул гезине Европа банкы 75 миллион доллар бөлүүгө даяр. Токтогул гезин жаңылоого Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 75 миллион доллар бөлүүгө даяр. Бул тууралуу энергетика жана өндүрүш министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. 10 сентябрда банктын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Лариса Манастырли менен министр Осмонбек Артыкбаев жолугуп, гезди жаңылоо боюнча долбоордук каржылоону талкуулашкан. Кыргызстандын эң ири гез саналган токтогулду реабилитациялоодо негизги каржылоочу Азия өнүктүрүү банкы болуп эсептелинет. Аны жаңылоо долбоорунун экинчи бөлүгүнө жалпысынан 190 миллион доллар керектелери эсептелген. Орусиянын Новгород облусундагы өрттөн 37 адамдын өмүрү кыйылды. Алар психиатриялык оорукананын бейтаптары, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Олег Вороновдун айтымында бүгүн куткаруу иштери аяктады. Куткаруучулар 35 кишинин сөөгүн урандылар астынан табышты. Өрт башталган кезде оорукана имараты ичинде 60 адам, анын ичинде басып турууга жөндөмсүз бейтаптарда болгон алардын 20 ашууну эвакуацияланган. Лука деген кыштактагы ооруканада жума күнү таңда туттанган өрттүн себептери белгисиз. Прокурорлор шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин ачышты. Бул Орусиянын психиатриялык ооруканаларында быйыл чыккан экинчи өрт. Апрелде Москванын чечекасында мына ушундай жайдагы өрттөн 38 киши каза табышты. тапкан эле. Мексикада демонстранттар менен полиция кагылышты. Борбор Мехиконун баш каянтынан демонстранттарды сүлүп чыгаруу үчүн полиция көзүн жаш агызуучу газ жана суу бүркүүчтөрдү колдонду. 30 ашуун киши кармалды. Өкмөттүн билим берүү реформасына, атап айтканда окутуу стандарттары күчөтүлүшүнө, мугалимдерден өз жумушун кийин балдарына өткөрүп берүү укугу алынышына нааразы болгон билим берүү кызматкерлери бир нече күндөн бери борбордо каянтта чатыр тиги болуп турушкан. Мугалимдердин нааразылыгы президент Пеня Нетонун бийлиги үчүн алгач колдоо проблема катары каралууда. Анткени демонстрацияларга өкмөткө оппозиция турган солчулдардын бир бөлүгү да кошулуп кетти. Президент Пеня Нето бийликке былтыр декабрда келип, Мексика экономикасын бир нече реформалар аркылуу жандандырууну убада кылган эле. Сулайман Тоодо бүгүн музей түнү деген акция өткөн жатат. Уюштуруучулар билдиргенде, ага ылайык каалоочулар бүгүн Сулайман Тоо тарыхый археологиялык комплексиндеги музейге кечки саат 8:00 түнкү 12:00 чейин кире алышат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары. Эми синоптиктердин маалыматында айта кетели, алардын кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт экен. Айрым аба температурасы чүйдө күндүз 15-20°C, Таласта 14-19°C, Баткенде 18-23°C, Ош менен Жалал Абадта 19-24°C, Ысык Көлдө 15-20°C, Нарында 16-21°C чейин, ал эми Бишкекте 17-19°C чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ош шаарын калыбына келтирүү иштерин бир эле шаар башчысы Мырзахматовдун аты менен байланыштырууга болбойт. Ош шаардык кеңешиндеги Адилеттүү Кыргызстан фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, токтоолу чечимин талап кылган шаардагы социалдык көйгөйлөр толуп турганда жалгыз адамдын керт башын оожок ашкер көкөлөтүү саясий чайкоочулук болот деп билдирди. Ал Ош шаарын таза суу менен камсыздоо долбооруна бөлүнгөн 60 миллион сомдун дайыны табылбай жаткандыгында кеп кылды. Ош шаардык кеңешинин депутатына суроолорду кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев узаткан.
Абдывахап мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, мынал Ош шаардык кеңешине шайлоо болуп өткөнүнө бир канча жылга аяк басып атат. Бирок негедир ушу шаардык кеңештин ичиндеги айрыкча оппозициялык фракциялардын үнү чыкпай жаткандай. Эмне себептен мындай болуп атат деп ойлойсуз?
Саламатчылык. Биринчиден, бул биз билесиздер, бизде Кыргызстанда Орто Азиянын ичинде биринчи жолу Кыргызстан парламенттик республика өткөндөн кийин Ош шаардык кеңешинде, Ош шаарында биринчи жолу ушул партиялык тизме менен шайлоо болду, жергиликтүү. Ошондо биринчи жолу болуп бизде да тажрыйба жок. Биз ушул жолду биз биринчи басып өтүп атабыз да, ушул жолу тажрыйба жок. Бизде өзүбүз ар иш болгон сайын үйрөнүп кырышып атабыз. Анан экинчиден, сиз айтып атасыз, ушул оппозициялык маанайлагы партиялардын үнү чыкпайт. Жок, чыгып атат, биз иштеп атабыз. Кайра мен айтат элем, буга массалык маалымат каражаттары өзүңүздөр жакшы чалдырып бере албай атат окшойсуңуз. Анткени биз сессияда талашып тартышабыз, маселелерди коюп атабыз, кээ бир маселелер өтүп атат, кээ бирлери өтпөй калып атат. Бирок өзүбүздүн иштерибизге жараша милдеттерди аткарып иштерди кылып атабыз.
Ош шаарына биринчи келген адамга бир мындай таасир калтырат экен да. Ушу шаарда жасалып жаткан иштердин баары жок эле бир адамдын аты менен байланыштуу болуп кандайдыр культ негизделип калгандай да. Буга карата кандай маанайдасыздар?
Бизде ушундай менталитет болуп калган да, баардык эле жетекчиге каратып. Бирок бизде билесиздер, 2010-жылкы кок алаңдан кийин Ошко көп ар жактан инвестициялар келди да. Мисалы үчүн ошол эле Дүйнөлүк банк 4.5 миллион доллардын эсебинде жолдорду оңдоп берди. Түркиянын өкмөтү атайын бир Кыргызстанда эң бир заманбап жакшы бир Кыргызстанда номер биринчи болгон мектеп салып берди, больница салып берди. Ошондой эле Ошто, Жалал Абадта областтык больницаларды ремонт кылып берди. Американын элчилиги ошол эле көчөгө баягы жарыктарды коюп берди, үйлөрдүн арасында баягындай балдар ойной турган аянтчаларды куруп берди. Анан ошону менен бирге эле ушул баягы Ош жана Жалал Абад областынын калыбына келтирүү дирекциясы үйлөрдү курду. Бул негизи жалпы ушул мамлекеттин, бул жалпы коомчулуктун колу менен болду. Бул жерде бир адамдын андай деле бир өзүнүн эмес, бир адамга байланган эмес, буну көп эле билет. Анан бирок кээ бир массалык маалымат каражаттар, кээ бир жеке менчик телевидение ошондо көрсөтүп атышы мүмкүн, бирок буну мен ойлойм, элдин көп эле билет. Бул жалпы ушул мамлекеттик жетекчилердин, жалпы коомчулуктун, жалпы эл аралык коомчулуктун жардамы менен ушул тополоңдон кийин Ош шаары кайра калып
шаардык кеңештин депутаттары болобу, ошол эле оппозициялык фракцияларбы, же башка мамлекеттик органдар менен бир чогуу отуруп, кайсы долбоор, кайсы уюмдардын демилгеси менен, демөөрчүлүгү менен ишке ашкандыгын ачыктап, анан коомчулукка бир тактык маалымат берүү аракети болду беле? Деги эле ошондой болсо, бул жерде бир саясий спекуляция да болмок эмес беле дегеним да.
Мен азыркы эле айтып өттүм өз алдыдагы сөзүмдө, кайсыл уюм эмне иш аткарган, анан Ош шаарында кандай иш чара болсо дагы, мисалы үчүн бюджеттен эмне болуп эмне курула турган болсо дагы, ал шаарын мэри өзү бюджеттен бир сом да акча иштетишке акысы жок. Анын баардыгы сунуш менен шаардык кеңешке келет. Шаардык кеңештин атайын туруктуу депутаттык комиссиялары ошол тармактагы специалисттер менен чогуу ошол маселени карап, иликтеп, аны толуктап бышырып, анан шаардык кеңеш сессиясына чыгарып, шаардык кеңештин сессиясында толуктоолор менен керектүү нерсе менен пышып анан чыгарылат да. Бул жерде шаардын мэринин идеясы болушу мүмкүн, шаардык кеңештин депутаттарынын идеясы болушу мүмкүн, башка бир органдардыкы болушу мүмкүн, бирок ошонун баары шаардык кеңеш аркылуу чечилет. Анткени билесиздер, азыр шаардык кеңеш эң жогорку орган болуп, шаардын аткаруу бийлиги дагы шаардык кеңешке мыйзам боюнча отчет берип, ошолордун уруксаты менен иш кылат. Ар бир тыйын шаардык кеңеш аркылуу өтөт да. Бул жерде негизги чечим көпчүлүк менен ортодо кабыл алып, ошол мэриянын сунушу болгондо дагы шаардык кеңештин жактыруусу менен алар өзү карап туруп, боло турган болсо ошону жакшылап кайра чыгарып, анан ишке ашкан иштер болот да.
Монументалдык бир идеология деп коет экен да, ушул эстеликтер коюлгандыгы, көпчүлүк шаар тургундары тарабынан бир колдоого алынган жагдайлар бар да. Бирок ошол эле учурда бул маселе шаардык кеңеште каралып атканда, шаардын андан башка дагы өтө көп оор проблемалары бар да. Ошол эле таза суу, ошол эле жанагы суу түтүкчөлөрү канча жылдан бери алмаштырылбай чирип, көп үйлөргө ысык суу кирбей жаткан бир шаардын инфраструктурасы ушунчалык оор абалга кептелген жагдайлар. Мына ушул жагдайларды мүмкүн биринчи орунга алып чыгып, шаардык кеңеш шаардын мэрине сунуштарын берсе кандай болор эле деп ойлойсуз?
Эң туура айтасыңыз. Биз азыр 21-нчи кылымда жашап атабыз, анан Кыргызстандын түштүк борбору болгон Ош шаарынын эли толук таза суу менен камсыз болбогондугу бул шаардын жетекчисин, ар бир шаардын патриотумун, шаардын депутатымын деген адам үчүн өтө чоң бул уят, өтө чоң бир кечиргисиз нерсе болсо керек деп ойлойм. Биз бул маселени 3 жылдан бери көтөрүп жүрөбүз. Бул маселени мен мурунку чакырылышта да шаардык кеңешинин депутаты болгонмун, ошондо көтөрүп, анан бир 60 миллионго жакын акчаны шаардык бюджетке бөлүп бергенбиз таза суу маселесин камсыздоо боюнча. Анткени сууну колдонуучулар көбөйүп, бирок суунун дебити деп коет, келип аткан суу мурунку эле көлөмүндө калып, көп жерлерге суу жетпей калган. Баягы час пик деп ошол убактарда 5-4-5 этажга суу да жетпей калган да. 2009-жылы акча бөлүнгөн, 2010-жылы даже ушул шаардын сыртында Озгур деген жер бар, ушул жерден Ак Буурадан таза суу келип туруп 626 чоң турбада, анан шаардын борборундагы резервуарга келип түшмөк. Анан бунун эң артыкчылыгы, бул суу самотек деп коет, өзү келмек, эч кандай электричество колдонбой, электр энергия, анан суунун баасы да кымбаттабайт болчук. Бирок бул ушул 2010-жылы ачылган, бүттү деген, бирок дагы эле бүтпөй атат ушул элге, бирок ошол ушунча акча бөлүндү, бирок эч кандай пайда алып келбей атат. Биз ушул маселе боюнча мына 4 фракция биригип атайы улуттук коопсуздук комитетинин антикоррупциялык службасына да бергенбиз, ушуну текшерип бергиле, акча бөлүндү, иш бүттү, бирок эмне үчүн элге таза суу жетпей атат деп ушул ишти акырына жеткире алышпай атат да. Кимдир бирөөгө эстелик жагат, кимдир бирөөгө башка нерсе жагат, бирок адамдарды ал идеология, эстелик менен идеология жүргүзүү керек эмес. Адамдарды менин оюмча тарбияны бала бакча, мектептен башташ керек. Ошого көбүрөөк көңүл бурсак, мына ошондо адамдардын жүрөгүндө чыныгы элге таза кызмат кылуу сезим менен жакшы кадрлар пайда болот деп ишенем да.
Ошол суу резервуарын куруу боюнча долбоор буга чейин бүтпөй жатышынын себебин эмнеден көрөсүз?
Анын бүтпөй жатышы ушул, биз буну шаардык кеңешинин сессиясында 2 жолу караганбыз, анан мэрияга тапшырма да бергенбиз, бүтөт, биз кылып атабыз деп, бирок бүтпөй атат да, ушунун акырына чыга албай атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антикоррупциялык кызматы тарабынан, прокуратура органдары тарабынан, ушу капиталдык курулуш башкармалыгына, анан шаардын бир топ кызматтарына кылмыш иши козголуп барып эле кайсы бир коррупциялык иштер боюнчачы кайра белгисиз болуп жабылып кетет экен да. Мына ушул жагдайлар эмне себептен ушундай болуп калып атат деп ойлойсуз?
Биз да ойлондурат, эми буларды ошо өздөрүнөн сурап көрүш керек го, эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Биз расмий түрдө аларга кат бергенбиз, депутаттар, бир 17 депутат кол коюпчу, анан пока жообун ала элекпиз да.
Айтылып атат ушу эксперттер тарабынан саясий соодалашуу, анын аягы барып саясий коррупция, бармак басты, көз кысты деген бир өнөкөт республикалык деңгээлде кандай өнүксө, аймактык деңгээлде дагы жер жерлерде ушул катуу өнүгүп атат депчи. Деги эле ушундай маселелерди шаардык кеңешке алып чыгып, жүзүн ачып, ошол саясий соодалашуу кылып, андан бир материалдык ыңгайлуулукту өзүнө жаратып алып жаткан кайсы бир партиялардын ошол мүчөлөрүн жүзүн ачып берүү аракетине эмне тоскоол болуп жатат сиздерге?
Бунун негизги көйгөйү мен баягы айтып кеттим, биз биринчи жолу ушул жолго түшүп атабыз. Мыйзам толук жазылган эмес. Бул жерде баардык нерсе келип мыйзамга такалат. Ошол мыйзам баардык нерселер каралган эмес. ошол кариесе түзүлүп атканда кандай болот, биз эми үйрөнүп атабыз, көрүп атабыз, кудай берсе ушуга окшогон нерселерди көрүп туруп анан эми мыйзамдар секин секин оңдолот да. Негизгиси мыйзамдык база күчтүү болуп туруп так жазылса ушуга окшогон нерселер болбойт да. Коррупция үчүн деле ушул мыйзам ушул бөгөт кое турган нерселерди жазыш керек ошол жерге коюп турупчу. Мисалы адам өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, жалпы партиянын кызыкчылыгын кезе ойлош керек. Анткени шайлоодо бизде фамилиялар жазылып атат, партиянын аты жазылып атат, демек партия чечиш керек деп.
Биз менен Ош шаардык кеңешинин Адилет Кыргызстан оппозициялык фракциясынын өкүлү Абдувахап Нурбаев маектешти. Маекти мен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. АКШ менен Орусия Сириянын химиялык куралы боюнча планды макулдашты. Бул тууралуу Женевадагы 3 күнкү сүйлөштөрдөн кийин АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдиришти. Алардын айтымында Сирияны өзүнүн химиялык куралынын толук тизмесин 1 апта ичинде бериши абзел. Атайын операция маалында издөөдөгү 44 адам табылды. Сархат 2013 аймактык чек ара операциясы учурунда Кыргызстанда мамлекеттик чек аралерин бузган 36 адам, издөө жүргөн 44 адам экстремисттик жана террористтик аракеттерге тиешеси бар деген 4 жаран кармалган. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Токтогул кесине Европа банкы $75 миллион бөлүүгө даяр. Токтогул кесин жаңылоого Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы $75 миллион насыя бөлүүгө даяр экендигин энергетика жана өндүрүш министрлиги билдирүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым мурунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Берүүбүздү улантабыз. Ооган кыргыздарынын Ооганстандан көчүп кеткенине быйыл туура 35 жыл толууда. Быйыл ошондой эле ооган кыргыздарынын башчысы Рахманкул хандын 100 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Ушуга байланыштуу Азаттык Улуу Памир 35 программасы сунуш этет. Анын алгачкы санында ооган кыргыздарынын аяныштуу да нарттуу да тагдырына кайрылабыз. Сөз Жаңыл Түсүпжанда.
Дарья кечилов ташвасы
Бул кыргыздар дүйнө чатыры атыккан Памир тоолорунда эзелтеден жылдызда чачылып жашаган. Алайдан Кытайга ооп, улуу кичи Памирде жайлап, кышында мургаптагы ыктоо өрөөндөргө өтүп келишчү. Бирок СССРде жана Кытайда коммунизм орноп, чек аралар бекем жабылгандан кийин алар Ооган Памиринде аска зоолуу жайлоодо камалып калышты. Улуу Памир 35 программасы менен бул мен Жаңыл Жусупжан. Тагдыр татаал жолго салган ооган кыргыздары коогалуу күндөрдү баштан өткөрүп, далай ачка ток калып, 4-5 миң метр бийиктиктин суугуна кайгып күн көрдү. Байлардын күтүрөгөн кой топозун кедейлери багып жан сакташты. Жалпысынан турмушу тың болду. Коңшу элдерде чоң кадыр күтүп, ооган шахы аларга Памир сакчылары деп ызаат көрсөттү. Айтор Борбор Азиядагы эң акыркы хандык болгон Рахманкул хандын эли тилин дилин сактап, бабалардын мурасын бапестеп жашады. Анда ооган кыргыздарынын мына ушул аяныштуу да нарктуу да тагдырына көз чаптырсак. Ооган кыргыздары менен сүйлөшө келгенде, алардын ата бабалары Памирдин туш тарабында көчүп конуп жүргөнүн билебиз.
Руубуз кочкор. Тейит кесек мырзамды эки руу болот. Тейит кесек зор руубуз шо тейитке сайылат.
Абдыбайыт Сатаркул уулу узун өмүрүндө далайды көрдү. Бул аксакал 1935-жылы Москва көзөмөлдөп турган Борбор Азияда басмачылар менен согуш басаңдап, бирок сталиндик репрессиялар күч алып келаткан мезгилде Памирдин Ооганстан тарабында жарык дүйнөгө келген.
Өзүбүздүн ватанда төрөлгөнмүн. Өзүбүздүн ватанда төрөлгөнмүн, ондо да Довран отряд деген бир басмачы чыккан. Басмачы эски замандарда көп чыгат экен. Шо басмачынын заманында чыкканмын, аксакалдар кеп кылат эле, шо басмачыда дүйнөгө келгенбиз.
Абдыбайыт 2 жашында экенде ички согуштун оту күйгөн Кытайды Жапония басып алган эле. Абдыбайыт Сатаркул уулунун үй бүлөсү ошол маалда Кытайда Памирдин эң чыгыш кыйрын жердеп турушкан, ал эми тегин Алайдан деп билишкен.
Кытайдын кайсы жеринде турдуңар?
Биз Кытайдын Суубашыда турдук. Немеде турдук? Бейик дейт, Кәлік дейді, Мілтеке дейді, шо жерлерде тұрғанбыз. Бұяғы Афганистан, бұяғы Қытай, бұяғы неме, Пәкістан. Үшенің чек арасы да болады. Біздің ата-бабамыз Алайда, шо Алайдарда жашаған. Үсіккөлде жашаған екен біздің бабаларымыздың бабалары. Оның бер жаққа біз 100 жыл болды, қанша жыл болды, оның тарихын білмейміз. Әр қайда көшмен болып жүріп неме болғанбыз. Біздің өміріміз со көшмендік мененелер.
Аларада Қытайда чаңқайшы бастаған ұлтшылдар ішкі соғышта ұтылып, СССР қолдаған коммунистер билікке келеді. Дәл ошол 1950 жылдардың башында СССР менен Қытайдың Ауғанстан менен чекарасында қырғыз урулары өз арасында чабышып, чекарачылар менен да куралдуу кагылыштар болуп турган. Ошондой кагылыштардан биринен кийин Сатаркул Ауғанстан тарапка кайра качат. Бирок 15 жаштагы Абдыбайыт чекарасынан өтүп кетип, ата-энеси бир туугандары бүт Кытайда калып калат.
Атабыз ондо караолчу дейт эле. Дәүлөт бир жерде жол тосотуган айны каракулдой жерге коёт эле да. Ондон ан биздин атабыз ошондо караолчу койгон. Караолчу койгондон ан инкылап заманда биздин салаттар барса үйгө. Бир адам барып хабар кылган экен. Мына шундай дасторхонду салып, эки катар сүт коюп, табак дасторхондо шундай калып, жаңгы салаттар барганда, ал адам хабар кылганда кырга чыгып кетиптир. Жаңгы салаттар таппай жатып калыптыр.
Абдыбайыттын жаштыгы ооган жергесинде тирүүлөй жетимдин ачуу турмушу менен өттү. Азыр 78-ге караган аксакал бүгүн Туркиянын Улуу Памир айылында үй үстүндө казан астында ток бейил өмүр сүрүүдө. Туркияда түрк өкмөтү Барбаросса деген фамилия берген бул адамга мен анын жаңы мекениндеги үйүндө жолуктум. Орто бойлуу толмочунан келген орто жаштагы Азиз менен Истанбулдун Ататүрк атындагы эл аралык аба бекетинде турабыз.
Мен Азиз Айтмамбет уулу 1968 жылы Афганистанда Памирден келгенибизге 35 жыл болду. Түркиянын Ван деген шаарында отурабыз. Мен өзүм азыр Истанбул эл аралык Ататүрк аэропортунда иштеймин. 13 жыл болду жакшы иштегениме. Туризм жана авиа компаниялар боюнча кеңешчи болуп иштеймин.
Абдыбайыт Сатаркул уулуна караганда багы бар экен. Азиз Айтмамбет уулунун атасы кок алуу мезгилде Ооганстан тарапка аман өтүп кеткен.
Негизи Памирди кыргыздар деп атарабыз. Атам болсо 1959 жылы Кытай Кызылсуудан Памирге келген.
Азиздин атасы кытайлык кыргыздардын байларынан болгон. Кытайлык коммунисттер бай манаптарга каршы согуш ачканда бир топ кордук көрүп, мал жайынан биротоло кол жууй турган болгондо Айтмамбет ооган жергесинде баш калканчытабат.
Эми ал кезде Кытайда коммунизм баштаганда биздин аталарыбыз ошо урукчатын ошо Кытайда кыргыздардын атактуу кишилери болгон да. Бай кишилер болгон. Кийин Кытай коммунизм өткөндөн кийин ошо малдарын, жердерин алып, жанагындай суу салып, атам 11 бир тууган болгон, ошо 11 бир тууганын 4 бир тууганы түрмөгө алып кеткен. Эми бай болгонсуң, сен элди кыйнагансың, камбагалдарга азап бергенсиң деп, ошол үчүн атам да эми менде качып кетпесе менде кыйнайт экен булар деп анан булар 5 киши жолго чыккан. Түнүндө качып 5 кишиден кийин чек арада аскерлер менен урушуп кетип, Кытай аскерлери менен анан бири бирин таппай калган. Атам анан бир тууган иниси, инисинин баласы менен Памирге келип калган.
Азиз да теги түштүк Кыргызстандан. Ата бабалары Кытайга 19-чу кылымдын экинчи жарымында Борбор Азияны падышачыл Орусия каратып ала баштаган жылдарда өтүп барган.
Өзгөнүн негизги биздин жерибиз өзгөнүн, өзгөн Мырзаке Хуршаптан. Чоң атларыбыз 1860-чы жылдары Кытайга барышып калган. Кытайда Кызылсуу Кыргыз областында Улукчат жана Кара жол деген жерде жашаган.
Азиздин атасы азыр 95-ке таярды. Мындан 35 жыл мурда Ооганстандан кеткен Рахманкул хан менен кошо көчүп, азыр Туркиядагы Ван кыргыздарынын Улуу Памир айылында жашайт. Сиздер Азаттыктан Улуу Памир 35 программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Юсупжан. Миллиондордун өмүрүн алган экинчи дүйнөлүк согуш эми басылган кезде Памирде камалып калган кыргыздар тууралуу билген киши дээрлик жок болгон. Батыш элдеринде алардан биринчи болуп кабар алгандар Жан жана Франк Шор деген ага карындаш болгон. 1950 жылы National Geographic журналында жарык көргөн макаласында алар Памир кыргыздары чек араны тааныбаган эл, эркектери сүрдүү, шыңгабой, чымыр денелүү деп жазышкан. Макаланын авторлары булар кыздары чырайлуу, меймандос эл турбайбы деп суктанышкан. Айрымдар кыргыздар керивендерди карактап, бейкүнөө адамдарды койдой мууздап салган камкорлор дешкенде америкалык саякатчылар айран таң калышкан. Ал эми Памир кыргыздарында 70-жылдардын башында болгон. Этнограф Назиф Шахранинин даректүү тасмасынан биз памирлик кыргыздар чынында да сыйлуу, сулуу эл экенин көрөбүз.
Памирдеги кыргыздардын хандыгы хандык болчу. Афганистандын ичиндеги мамлекет болуп эсептелген. Ошол мамлекеттин башында Рахманкул турган.
Дагы бир Памир таануучу Сулайман Кайыпов ооган кыргыздарынын маданиятын ондогон жылдардан бери изилдеп келет. Бишкекте профессордун Чүй университетиндеги кеңсесинде отурабыз. Сулайман Кайыпов ооган кыргыздарынын нарктуулугун алардын турмушка сергек мамиле жасаган. Коңшулардын көйгөйүнө күйүп, дүйнөлүк окуялардан кабар алган, сабаты ачылган эл болгондугу менен түшүндүрөт.
Памирдин ошо Вахан коридорунда жашаган кыргыздар активдүүлүгү жагынан, социалдык активдүүлүгү жагынан анан дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болгондугунан, башкаларга караганда сабаттуу болгондугу үчүн, башкаларга караганда динди, салтты, тилдерди мыкты билгендиги үчүн башка уруулардан үйдө турушкан. Ар бири фарсча билген, ар бири арабча китеп окуган, ар бири сабаттуу болгондугу үчүн булар башкаларга башкача болуп көрүнгөн да.
Профессордун пикиринде кыргыздар башка элдерди суктандырган, аларды өзүнө тарткан күчкө ээ болгон. Ошонун аркасы менен коңшу элдерден кыргыз болобуз деп кошулуп алгандар чыккан. Буга алардын тейилгертен кече жакынга чейинере Индия, Кашкар, Фергана, Бухара өңдөнгөн ири соода борборлору менен карым катнашта болгон бардар турмушу да огожо болгон сыяктанат.
Мындай болгондон кийин, ошол кабарларды билгенден кийин, өздөрү сабаттуу болгондон кийин башкалардан айрыкча айырмаланган. Анан экономикалык жактан да булар бай болгон. Кыргыз менен тааныш болуу же болбосо кыргыздар менен бирге жашоо башкалар үчүн престижге айланган. Ошондуктан аз эле кыргыз башка улуттардын өкүлдөрүн ичине алып, аларды кыргыз кылып жиберүү, ассимиляциялап жиберүү күчүнө ээ болгон. Кабулдан, Пакистандан көп жер жемиштикке чейин алып барылган. Ошол тоонун башына кактын бардык түрлөрү бар. Ал эмес мөмө жемиштердин бардык түрлөрүнөн кабардар болушкан, билишкен алар. Мына азыркыга чейин ошо Вахы деген эл бар. Ошо Вахылардын айрым өкүлдөрү кыргыздардын арасына келип, өз эрки менен кыргыз болуп, тилди үйрөнүп, өздөрүнүн тилин унутуп калган. Мына азыр Ванда дагы бир 10 чакты үйлө бар. Ошолор Ванда жашайт. Мындай антропологиялык жактан алганда көп кыргызга окшобойт. А бирок кыргыздын ырын ырдайт, ислам динин кабыл алган, кыргыздын салты менен жашайт, анан өзүн өзү кыргызмын деп тааныйт.
19-чу кылымдын экинчи жарымында Индияны басып турган Улуу Британия, Борбор Азияны басып алган Орусия чек арабыз кесилишпесин деп Памирдин Гималай менен тогошкон Вахан тилкесин Ооганстанга ыйгарып, аны ортодогу нейтралдуу тилкеге айландырышкан. Оогансандын падышасы оңой менен адам баласы жете албаган Ваханды мекендеген кыргыздарды Кытай Орусия менен чек арасын коргоого колдонгон. Профессор Кайыповдун айтымында аларга атайын макам берип, урмат менен мамиле кылган.
Кыргыздарды Закир Шах өзүңөрчө жашагыла, өзүңөр бир башкаларга аралашпай өзүңөрчө жашагыла, силер ансыз деле аскерсиңер деп туруп аскерге балдарын алган эмес, кыргыздын балдарын. Андан кийин кыргыздардын саткан малынан, байлыгынан, өндүргөн продукциясынан эч качан налог алынган эмес.
Ооган кыргыздарынын маданияты да өзгөчөлүү болгон. Ханы комуз черткен, кемпирлери байыркы жөө жомок, өлөң ырларын билген, уландары айкел чегип, тээ алыскы Германияда да көргөзмөлөр өтүп турган. Тоо менен көлдүн ээлерине сыйынып, шаман динин тутунган, исламды китептен үйрөнгөн, төгөрөктүн төрт бурчу алаканга салынгандай көрүнгөн, бүгүн дүйнө державалары көз арткан Улуу Памир тоолорунда жашоосу канчалык оор болсо да, ооган кыргыздары көптүн көзү өткөндөй пакиза турмушта жашаган. Арине бара бара көчмөндөр цивилизациясынын бул уникалдуу дарагы тамырына зак кетип соолуй баштаган. Буга Улуу Памир 35 программабыздын кийинки сандарында кайрылабыз. Түрмөктүн автору мен Жаңыл Юсупжан, азаттык менен бирге болуңуз.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.